Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Miroslav Vojvodić.
Dobar dan. Predsjednica Skupštine Maja Gojković počela zvaničnu posjetu Kini obilaskom korporacije ZTE, koja će učestvovati u obnovi pruge Beograd-Budimpešta. Srbija će ostati vojno neutralna i ta politika će biti održiva dok mi tako hoćemo, rekao za naš program ministar odbrane Aleksandar Vulin. Najavio je da će sektor civilne odbrane biti vraćen u ministarstvo. Najmanje 6 osoba povređeno kada je muškarac automobilom uleteo u grupu pešaka u Cuxhavenu zapadno od Hamburga. Policija navodi da još nije jasan uzrok incidenta. Na festivalu autorskog filma premijera domaćeg igranog filma Nigde u režiji Predraga Belinovića. U 18. kolu fudbalske superlige igraju Čukarički Crvena zvezda, a u 17 časova Partizan Spartak. U Nišu je 13, Kragujevcu 8, Beogradu u Novom Sadu 7 stepeni, sutra oblačno, hladno, vetrovito sa kišom, susnežicom i snegom. Temperatura od 3 do 5, u Negotinskoj krajini 7 stepeni. U zvaničnoj posjeti Kini je parlamentarna delegacija Srbije sa predsjednicom Skupštine Majom Gojković na čelu. Ona se u Pekingu sastala sa potpredsjednicom Svekineskog narodnog kongresa Shen Yue. Rekla je da dalje produbljivanje strateškog partnerstva i saradnje na svim poljima ostaje jedan od najvažnijih prioriteta Srbije. Naša delegacija je posjetu počela obilaskom korporacije ZTE za telekomunikacijonu opremu i sisteme. Predsjednica Skupštine pozvala rukovodstvo kompanije da razmotre mogućnosti još većeg prisustva u Srbiji i pozdravila je plan učešća kompanije u projektu izgradnje brze pruge Beograd-Budimpešta. Posjetu Maje Gojković i parlamentarne delegacije prati Danica Kostić.
Dan pred početak izgradnje pruge Beograd-Budimpešta srpski parlamentarci došli su u jednu od vodećih inovativnih kompanija sa kojom naša vlada ima potpisanu saradnju već 3 godine. Posle decenije poslovanja u Srbiji, ZTE je zainteresovana za izgradnju informaciono-komunikacione signalizacije na pruzi Beograd-Budimpešta. Samo u prošloj godini ZTE je ostvarila prihod veći od 1,5 milijardi evra. Najviše ulaže u razvoj 5G tehnologije, ali i tehnologije pametnih gradova za koje je zainteresovano 30 lokalnih samouprava u Srbiji. Podršku razvoju programa srpske i kineske vlade od sutra će pružiti i zajednička parlamentarna komisija.
Izuzetno sam ponosna na to zato što Narodna Republika Kina ovako visoko povezivanje saradnje dva zakonodavna tela u evropskim zemljama još nema ni sa jednom državom, a ukupno samo sa Ruskom Federacijom.
Uzvratna poseta kineskom parlamentu usledila je samo 4 meseca, pošto je sa kineskim kolegom Zhang Dejiangom u Beogradu potpisala memorandum o parlamentarnoj saradnji.
Prvenstveno ekonomski odnosi dve zemlje bit će i sutra u centru pažnje, jer u Budimpešti počinje summit Kine i zemalja centralne i istočne Evrope. Delegaciju Srbije predvodi premijerka Ana Brnabić.
Ona će prisustvovati otvaranju ekonomskog, trgovinskog i finansijskog foruma i obratit će se na plenarnoj sesiji na kojoj učestvuju predsjednici vlada zemalja učesnica summita. Prvog dana potpredsjednica vlade Zorana Mihajlović potpisaće komercijalni ugovor o izgradnji novog autoputa u Srbiji od Preljine do Požege na koridoru 11. Ugovor o izgradnji autoputa dugog 31 km vredna je 450 miliona evra i biće potpisan sa kineskom kompanijom China Communications Construction Company.
Predsjednik Albanije Ilir Meta u privatnoj je posjeti Medveđi. Na prelazu Mutivoda dočekali su ga predsjednik koordinacijenog tela za jug Srbije Zoran Stanković i predsjednik opštine Nebojša Arsić. Javlja Svetlana Panić-Conić.
Opština Medveđa je odličan primjer dobrih međunacionalnih odnosa. Ovde se ljudi ne dele po nacionalnosti, već po ljudskosti i dobrodošao je svako ko ima dobre namere. Ovim rečima je predsjednik opštine Medveđa Nebojša Arsić dočekao predsjednika Albanije Ilira Metu. Ova privatna poseta dogovorena je sa našom ambasadom u Tirani i ima za cilj da pokaže da Srbi i Albanci mogu da žive bez ikakvih problema, rekao je predsjednik koordinacionog tela za jug Srbije Zoran Stanković.
Karakteristično u nastojanjima njihovim je da oni u jednoj nezvaničnoj poseti pokažu da su došli bez ikakvih obeleže, bez ikakvih uslovljavanja.
Nije bitno kako ćemo vrednovati ovaj boravak. Važno je da smo za saradnju, istakao je predsjednik Albanije Ilir Meta.
Sama činjenica sam danas ovde, znači da smo jako pozitivni.
Evo je mi tu prodan mesaže pozitivet, baš punimit, baš ketesas.
I zato smo ovde da damo jasnu poruku da smo za saradnju i zajednički rad.
Posetu Medveđi predsjednik Albanije završava sutra obilaskom škole u Tupalu.
Na kuću dvojice Srba, pripadnika kosovskih bezbednostnih snaga u Zubinom Potoku, protekle noći su ubačene bombe. Kako se navodi, povređenih nema, ali je načinjena materijalna šteta. Kosovska policija intenzivno traga za osumnjičenima.
Srbija će ostati vojno neutralna zemlja i ta politika će biti održiva dok mi tako hoćemo, rekao je ministar odbrane Aleksandar Vulin. On je gostujući u našoj emisiji Sedmica istakao da je suština svake vojske stalna priprema za rat, dok državna politika treba da se trudi da do rata nikada ne dođe, priredila Mirjana Nikolić.
Iako kaže da je Balkan nestabilno područje, ministar odbrane lično ne veruje da će doći do novih ratnih sukoba na ovom prostoru. Ipak smatra da što je vojska jača i bolje opremljena, to je manja šansa da neko na nju udari. Kada je reč o svetskim silama, Vulin ističe da one uvek pokušavaju da nas stave pod kontrolu, a na nama je da to ne dozvolimo.
Da li su pritisci ogromni? Jesu. Da li to košta često i lično i politički? Košta. Veliki vrlo često, znate, pokazuju jednu nešto što naravno nije deo kulture našeg naroda. Njima nije dovoljno da ne budete protiv njih. Oni traže da budete ne samo sa njima, već da budete protiv onih za koje vam oni kažu da treba da budete protiv njih. To srpski narod ne razume i neće razumjeti. Neka oni svoje ratove vode bez nas. Neka oni svoje sukove vode tamo gde su ih započeli, mi ih ne razumemo i ne želimo da učestvujemo u njima. Tako da mi od svih tražimo samo da naš prostor ne koriste za sukobe sa onim drugim. Bilo bi dobro da jednom, samo jednom u našoj istoriji izbegnemo neki veliki rat.
Građani imaju poverenje u vojsku i na nju računaju, naročito kada je reč o vanrednim situacijama kao što su elementarne nepogode, a tek tada je uočljivo da je broj pripadnika vojske smanjen. Uz kritike na račun prethodne vlasti, koja je, kako kaže, ukinula svaku mogućnost obuke stanovništva za reagovanje u vanrednim situacijama, Vulin najavljuje vraćanje sektora civilne odbrane u Ministarstvo odbrane.
Da biste sproveli princip koji je važeći princip naše vojske i naše države, u totalnoj odbrani, pa vi morate pripremiti ljude za to. Vi morate da ih naučite bar nekoj veštini koja je potrebna za odbranu zemlje. Ukidanje obaveza služenja vojnog roka nije ukidanje obaveze da branite zemlju. Dakle, moramo da imamo pripremljenu naciju, moramo da imamo naciju koja zna šta treba da radi i u kom slučaju treba nešto da radi. Da li je to u pitanju elementarna nepogoda ili nešto drugo, ali mora da bude pripremljena. To rade i mnogo razvijenije zemlje od nas.
Materijalna situacija u vojsci se popravlja, kaže Vulin, i obećava da će država raditi na tome da vojni poziv ponovo bude atraktivan za mlade ljude.
Imaćemo povećanje, to je nesporno, i tu imaćemo ga u rangu sa najvišim u zemlji. Dakle, svi pripadnici bezbednostnog sektora, vojska, policija i BIA su dobili 10%, najviše što je bilo ko dobio u ovoj zemlji. Mi smo dobili i povećanje trupnih dnevnica. Trupne dnevnice se daju za stražarske dužnosti, daju se za logorovanje, daju se za različite obuke. Dakle, baš oni koji rade najteže i najodgovornije poslove na ovaj način su nagrađeni.
U narednom periodu vojska će nastaviti da nabavlja savremenu opremu i oružje, konkurs za zaposlenje ostaje otvoren, a očekuje se i donošenje nove strategije odbrane i novog zakona o vojsci, kaže ministar odbrane.
Ministarstvo unutrašnjih poslova odbacilo je navode pojedinih medija da Naser Orić više puta godišnje ilegalno ulazi u Srbiju. Kako se navodi, srpska policija nije evidentirala njegov boravak na teritoriji naše zemlje, jer bi u suprotnom istog trenutka bio uhapšen. Napominje se i da Orić ne poseduje važeća dokumenta Srbije. Protiv njega je na snazi poternica Višeg suda u Beogradu, koja je zbog ratnog zločina protiv civilnog stanovništva na teritoriji Bosne i Hercegovine raspisana u julu 2011. godine.
Haški sud je u presudi Ratku Mladiću amnestirao Slobodana Miloševića i Beograd od odgovornosti za rat u Bosni i Hercegovini, tiho, ne objavljajući to na velika zvona, piše Jutarnji list. Milošević je imao neke veze sa Radovanom Karadžićem i Ratkom Mladićem, Vučićem, ali prema mišljenju Haga nedovoljno jake da bi se smatralo da je član udruženog zločinačkog poduhvata u sklopu kog su počinjeni zločini u Bosni i Hercegovini, piše između ostalog Zagrebački dnevnik. U nastavku emisije Vesti sveta.
Najmanje 6 osoba povređeno je kada je muškarac automobilom uleteo u grupu pešaka u Cuxhavenu zapadno od Hamburga, saopštila je nemačka policija. 2 osobe su teže povređene, a 29-godišnji vozač odveden je na ispitivanje. Policija navodi da još nije jasan uzrok incidenta.
Kuba obeležava prvu godišnicu smrti revolucionarnog vođe Fidela Castra. Ove nedelje će širom Kube biti održane svečanosti u Castrovu čast, a kulturne institucije će svoje programe posvetiti sećanju na vođu. O događajima u svetu, Nevena Kostadinović.
Smrt Fidela Castra ispraćena je nacionalnom žalošću koja je trajala 9 dana, a pogrebna povorka je njegovu urnu nosila 3 dana na putovanju do konačnog odredišta na istoku ostrva. U nedelji kada se održavaju lokalni izbori i bliži kraj 60-godišnjice vladavine braće Castro, Kubanci upozoravaju da revolucija još traje.
Mnogo mladih ljudi ovdje pokazuje da kubanska omladina ima, prati i veruje u svoje ideale. Ovo je primjer da mladi Kubanci prate Fidela i da će ga pratiti u godinama koje dolaze.
Ono što je rekao naš komandant juče, mi kažemo danas, socijalizam ili smrt, domovina ili smrt, mi ćemo pobediti.
Poruka je jasna, on je i dalje u našim srcima i mislima.
Ikona hladnog rata formalno je ustupio vlast bratu 2008. godine. Raula Castra trebalo bi da nasledi drugi čovek vlade, Miguel Díaz-Canel. Castro će i posle toga ostati na čelu komunističke partije Kube do narednog partijskog kongresa 2021. kada će imati 90 godina. Zbog erupcije vulkana na planini Agung na indonežanskom ostrvu Bali otkazano je više letova za tu popularnu turističku destinaciju. Kako prenose agencije, nekoliko obližnjih sela pokriveno je pepelom. Ovo je drugi put da je vulkan proradio za nedelju dana, izbacujući pepeo 4000 metara u vis. Izrael i administracija američkog predsjednika Donalda Trumpa bore se protiv objavljivanja baze podataka Ujedinjenih nacija o kompanijama koje grade naselja na teritoriji zapadne obale. Međunarodna zajednica smatra da ta naselja nisu legalna. Zvaničnici Izraela kažu da su ozbiljno shvatili bazu podataka poznatu i kao crnu listu. Desetine velikih izraelskih i međunarodnih firmi verovatno će se naći na listi. Zamenik šefa elitne iranske revolucionarne garde upozorio je da će, ukoliko Evropa bude pretila Teheranu, garda povećati domet raketa iznad 2000 km. Prethodno je francuski predsjednik rekao da Iran treba da bude manje agresivan u regionu i da razjasni strategiju balističkog programa. Iranski zvaničnici su više puta izjavili da raketni program te zemlje ima odbrambene svrhe i da ne može biti predmet pregovora. Doskorašnji predsjednik Zimbabvea Robert Mugabe postigao je pre ostavke dogovor prema kojem će on i njegova supruga Grace dobiti najmanje 10 miliona dolara. Dogovoreno je i da je članovima njegove porodice garantovan imunitet od krivičnog gonjenja. 93-godišnji Mugabe će doživotno dobijati i platu od 150.000 dolara, dok će posle njegove smrti Grace Mugabe dobijati polovinu te plate.
Slušate Radio Beograd 1. Guvernerka Narodne banke Srbije Jorgovanka Tabaković kaže da su na jačanje dinara u ovoj godini presudno uticale politička i finansijska stabilnost, odnosno činjenica da je Srbija postala mnogo povoljniji ambijent za ulaganja.
Ona je za politiku rekla da je od aprila ponuda evra značajno prevazilazila tražnju, što je znak sve većeg priliva investicija u našu zemlju. Istovremeno, tvrdi guvernerka, strani investitori imaju sve veće poverenje da ulažu i u dinarske državne hartije od vrednosti.
Kako bi se u Srbiji smanjio prostor za sivu ekonomiju, radnici koji dobiju posao moraće odmah da budu prijavljeni, a ne u roku od 3 dana kao do sada, najavio je resorni ministar Zoran Đorđević. Očekuje se da novo pravilo do kraja godine uđe u Zakon o radu kao prva u nizu planiranih izmena tog propisa. O tome će se detaljno razgovarati i sa sindikatima i Unijom poslodavaca. Dok predstavnici zaposlenih traže veća prava, privrednici ponovo insistiraju da se smanje troškovi radne snage. Zabeležio Ivan Jovanović.
Sindikati se nadaju poboljšanju, ali očekuju pogoršanje uslova rada u Srbiji. Generalni sekretar Saveza samostalnih sindikata Zoran Mihajlović smatra da se na sve moguće načine treba boriti da zaposleni dobiju više prava u odnosu na okvir postavljen poslednjim izmenama zakona o radu iz 2014. godine.
Ovo limitiranje proširenog dejstva kolektivnih ugovora dovelo do toga da mi u realnom sektoru više nemamo potpisanih granskih kolektivnih ugovora. S druge strane, recimo odlazak u penziju, gdje su otpremnine smanjene sa 3 na 2, zarade, bolovanje koje se obračunava na celu kalendarsku godinu su umanjena, pa recimo i ovaj radni staž koji imate samo kod zadnjeg poslodavca, znatno je umanjio zarade.
Predsjednik Unije poslodavaca Nebojša Atanacković sa druge strane kaže da zakon o radu mora da obezbedi prostor za što manje troškove angažovanja radne snage u Srbiji.
Nigde poslodavac ne plaća posebno dolazak radnika na posao. S druge strane, kod nas je vrlo čudno, pola sata previđeno za odmor i tokom rada je praktično plaćeno. Onda obaveza plaćanja obroka za vreme rada, to su neke od stvari koje nisu takve nigde u Evropi.
Da će se zakon o radu menjati potvrdio je i resorni ministar Zoran Đorđević. Prva u nizu planiranih izmena tog propisa treba da bude usvojena do nove godine.
Samo jedna jedina stvar se menja, tiče se inspektorata rada i onoga što je imao u zakonu o radu. Biće promenjen član koji kaže poslodavac ima rok od 3 dana da prijavi radnika. Tako da glasi da danom stupanja na posao već mora da bude prijavljen. Želimo da zaštitimo radnike i da nemamo tu varijantu da kad dođe inspektor na lice mesta uglavnom kaže evo danas je baš počeo da radi i imamo rok 3 dana da ga prijavimo.
Do kraja godine resorno ministarstvo planira da predstavi i u kom smeru bi išle neke buduće izmene zakona o radu. U istim vremenskim okvirima očekuju se prve informacije o odavno najavljenim izmenama zakona o štrajku i o potpuno novom zakonu o zapošljavanju preko agencija.
Pored borbe za što bolja radnička prava uz što manje troškova, i Srbija i zemlje regiona suočavaju se sa još jednim problemom. Naime, pored visoke nezaposlenosti, posebno među mladima, istovremeno se beleži i manjak radne snage u brojnim sektorima, počev od proizvodnje i prerade hrane i trgovine do informacionih tehnologija. Privrednici upozoravaju da taj problem postaje sve teži, jer se za stručne i obrazovane radnike otimaju firme iz cele Evrope, koje mogu da ponude daleko bolje uslove od domaćih preduzeća. Detaljnije Milica Rilak.
Najsvežiju poruku privrednika suočenih sa manjkom radne snage preneo je predsjednik Privredne komore Srbije Marko Čadež na konferenciji o CEFTA sporazumu. On je apelovao na političare da što pre uklone trgovinske barijere u regionu kako bi se ekonomije razvijale brže, a ljudi lakše dolazili do posla u sobstvenim zemljama.
Ljudi, postoji nedostatak kvalifikovane radne snage svuda u okruženju. Nemačka, Austrija, Slovačka, Rumunija, Mađarska, gdje god pogledate, ljudi odlaze. Imamo ogroman problem. Dakle, to su problemi koje mi trebamo otvoreno da govorimo i da kažemo da li stvarno možemo nekom da objasnimo za 20 godina što smo izgubili 5 godina zato što smo se raspravljali o nekim stvarima koje tada iz te perspektive mogu da izgledaju veoma, veoma čudne.
Sa sličnim problemima suočava se i Hrvatska, ispričuje konsultant Drago Munjiza na regionalnoj konferenciji kompanija iz prerađivačke industrije i trgovine.
Prošle godine je otišlo 100.000 ljudi u inozemstvo. Kako smo mi u Europskoj uniji, Njemačka i Irska jako puno gutaju radne snage. Općenito manjak skladištara, vozača, blagajnica, to je jedan apsurd. Znači, prije par godina u Hrvatskoj svi su pričali o manjku financija, manjku potrošnje. Sad nemamo problem s manjkom financija i potrošnje, ali imamo problem sa možda najvrijednijim resursom jedne tvrtke, a to su ljudi.
Kompanije na različite načine pokušavaju da dođu do kadrova, pa je Delta Holding odlučila da svoje buduće radnike ne traži na tržištu, već ih obučava sama kroz program Mladi lideri, objašnjava potpredsjednica Delte Marija Desivojević-Cvetković.
1. septembra je kod nas počelo da radi 45 ljudi. Oni su svi upravo diplomirali na najrazličitijim fakultetima univerziteta i oni su u stanju da za godinu dana preuzmu ozbiljne menadžerske role. Oni koji su došli pre 5 godina kroz taj program sad su već na visokim direktorskim pozicijama i mislimo da smo napravili pun pogodak.
Jedini sektor u Srbiji kome nedostaju visoko kvalifikovani kadrovi, dok u isto vrijeme privlači one koji su se ocelili da se vrate, je IT industrija, podsjeća konsultant Dragan Samardžija.
Vidimo da se neki ljudi i vraćaju,
koji su odlazili, bili su u Americi, bili su u Kaliforniji nekoliko godina, vratili se, osnovali nekakve startupe. Imamo startupe koji rade sa vrlo velikim igračima u Silicijonskoj dolini, tako da nije nemoguće napraviti dobar biznis odavde vezano za radnu snagu, moguće je stvoriti okruženje da bude bolje, samo eto neke proceduralne stvari, neki zakonski propisi, možda uz lagane izmene, bilo bi puno bolje.
Predsjednica vlade Ana Brnabić je inače najavila da će u narednih pola godine biti usvojen ili makar pripremljen čitav set zakona kako bi se olakšalo elektronsko poslovanje i trgovina na internetu, a radi podrške razvoju domaćeg IT sektora.
Šta je sa onima kojima je država poslodavac? Kakva javna uprava treba građanima? Odgovore na ta pitanja pokušao je da da okrugli stol u organizaciji delegacije Evropske unije u Srbiji i Centra za evropske politike. Polemiku o tome šta je sa reformom javne uprave i da li je Srbiji potrebna nacionalna akademija za državne službenike, prihvatili su pored predstavnika nevladinog sektora i predstavnici vlade. O tome Marina Bajić.
Državni službenik mora da bude stručan, da poštuje zakon, bude nepristrasan i politički neutralan. To nalaže kodeks, ustanovljen pre 10 godina. Njegovo sprovođenje prati Visoki službenički savet, čija predsjednica Ranka Vujović tvrdi da je broj godišnjih pritužbi, što građana, što nadležnih, jednocifren.
Prosto je broj primedaba koje stižu na ponašanje državnih službenika u svim organima državne uprave u Republici Srbiji izuzetno mali. U najvećem broju organa, u 90% organa, ne postoji ni jedna primedba.
Dobra javna uprava jedan je od ključnih uslova za pristupanje Evropskoj uniji, pa o tome koliko se pomenuti kodeks poštuje, redovno ispituje delegacija Evropske unije u Srbiji u saradnji sa Centrom za evropske politike. Istraživač tog centra, Vladimir Mihajlović, otkriva međutim da se sve češće događa da se prilikom odabira državnih službenika ne poštuje osnovno načelo kodeksa, a to je depolitizacija.
Određeni broj tih pojedinaca, iako formalno zakonom se zahtjeva da ispunjavaju uslove, istraživanja pokazuju da i ne ispunjavaju svi. Sa druge strane, imamo veliki broj zaista kompetentnih državnih službenika koji su već bili u sistemu, ali su iz nekih drugih razloga prosto negdje, da kažemo, ministri nisu izvršili postavljenje na mandatu.
Da bi uvelo red, Ministarstvo državne uprave predložilo je formiranje Nacionalne akademije za javnu upravu. Državni sekretar tog ministarstva, Ivan Bošnjak, objašnjava zašto ovaj predlog nije, kako su građani rekli, dodatni teret za budžet, već korisna stvar od najvećeg interesa za građane. Državni službenici na akademiji će, kaže, dodatno proširiti svoje kompetencije.
Ja recimo malo toga znam o mnogim stvarima, između ostalog malo znam o javnim nabavkama, a mogao bi da budem kao državni sekretar odgovoran za određene javne nabavke ili da potpisujem određene akte iz oblasti financija.
Bošnjak dodaje i da je u planu da Nacionalna akademija za državne službenike bude osnovana po uzoru na Francusku, jer Francuzi imaju najtemeljitije evropsko iskustvo u razvoju državne uprave. Ministri bi odlučivali o tome kom kadru je usavršavanje najpotrebnije, a trajanje same nastave određivalo bi se za svakog činovnika posebno. Francuzi su, na primjer, predvidjeli od 6 mjeseci do 2 godine.
Iz kulture. U Beogradu je u toku festival autorskog filma. Danas će premijerno biti prikazan domaći igrani film Nigde u režiji Predraga Velinovića. Pripremio Vladimir Đudović.
Festival autorskog filma, koji je nekada imao i podnaslov Prozor u svet, već 23. put publici nudi upravo tu priliku da sagledaju neke nove načine pričanja filmskih storija sa potpuno drugačijim metodama nego što to rade komercijalno ostvarenje iz velikih produkcionih kuća. Među 22 filmu u glavnom takmičarskom programu je i domaće ostvarenje Nigde, reditelja Predraga Velinovića, po scenariju Ranka Božića, Save Većanskog i samog režisera. Potpuno drugačiji od ranijih Velinovićevih filmova Senke uspomena ili Volim te najviše na svetu celom ili Hotel Nana, Nigde pripada pravom autorskom filmu, hrabrom, zapitanom, uzbudljivom u ispitivanju poriva i motiva ljudi, a u kome glavne uloge tumače debitankinja Marija Bergam i Nebojša Milovanović. Režiser filma Predrag Velinović.
Pa moguće je da sam u stvari ovaj film od uvijek hteo da napravim, čak i dok sam pravio sve ove druge filmove. Pretpostavljam da sam želeo da napravim ovaj. I da je sve ono što sam radio do sada bio neki put ka možda ovom filmu, koji me najdraži, ne zato što je poslednji u onom nizu koji sam radio, nego što ima neku strukturu, ideju, narativni sled za koji mi se čini da je nešto što je u skladu sa savremenim filmom, jer kad razmišljate danas o filmu, razmišljate o toj narativnosti, nekim određenim tehnološkim izmenama, načinima komunikacije danas filma sa gledaocima, prostorima u kojima se filmovi danas prikazuju i tako dalje, puno se stvari u tome promenilo. I onda sam razne dramatuške stvari koje sam, ne znam, koje su mi zanimale i u nekim filmima koje sam gledao, pokušavao da implementiram u ovaj film i da napravim jednu strukturu koja će se baviti stanjem ili koja će se baviti snažnom emocijom, koje će neke dramatuške stvari možda biti nevidljive, a opet prisutne u svesti gledalaca. Postoje filmovi koji posjeduju kadrove koje nisu snimili, a koje gledalac vidi. Ali nam se činilo da u ovom filmu postoje kadrovi koji će gledalac videti, a mi ih zapravo nismo snimili, nismo radili.
Još jedan zanimljiv film je večeras na festivalskom programu u Domu omladine Beograda. Iranski autor Mohamad Rasulov je ostvarenjem Čovek od integriteta pobedio ove godine u kanskom programu Izvestan pogled, a priča o borbi malog čoveka protiv velike kompanije i korumpiranih vlasti je, kao i njegova prethodna četiri ostvarenja, zabranjena za prikazivanje u otadžbini autora.
Veliki broj svetskih zvaničnika, među kojima i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, posjetili su muzej Louvre Abu Dhabi. Kako je prenela novinska agencija Ujedinjenih Arapskih Emirata, muzej su posjetili i bahreinski prestolonaslednik Salman bin Hamad al-Khalifa, bivši španski kralj Juan Carlos I, vojvoda i vojvodkinja od Jorka, princ Andrew i princeza Beatrice i bivša predsjednica Irske Mary McAllis.
U glavnom gradu Gruzije, Tbilisiju, biće održano takmičenje za dečiju pesmu Eurovizije. Učestvuje 16 zemalja.
Srbiju predstavljaju Irina Brodić i Jana Paunović sa pesmom Ceo svet je naš. Prenos na drugom programu naše televizije počinje u 16 časova. Glasanje preko interneta učestvuje sa 50% glasova, a drugu u polovinu čine glasovi međunarodnog stručnog žirija. Novina je da na sajtu junioreurovision.tv građani mogu glasati i za predstavnika svoje zemlje.
Iz sporta igraju se posljednje utakmice 18. kola fudbalske superlige. U 15 časova počela utakmica Čukarički i Crvena zvezda, trenutno je 0-0. U 17 časova igraće Partizan i Spartak. U Beogradu je još danas otvoren sajam sporta, tamo je Snežana Pantović.
Jeste upravo tako, danas se završava sajam sporta, još jedna više nego uspešna sportska manifestacija koja u stvari postala jedan, zaista mogu da kažem, predivan festival sportova, sportista, obrazovnih, zdravstvenih institucija i ostalih koje su na bilo koji način u sportu. Zbog čega? Zato što su ova tri dana u hali jedan Beogradskog sajma bili svi oni koji zaista iole bilo šta znače u našem sportu, što kao akteri na demonstracijama gde su deci i posetiocima pokazivali osnovna pravila svojih sportova, a što kao učesnici seminara, tribina, predavanja i tako dalje. I bila je ovo zaista sjajna prilika da se nešto nauči, da se vidi, ali i da se u ova tri dana druže oni koji od takmičenja, treninga retko zaista imaju priliku da razmene iskustva sa kolegama iz drugih sportova. Za tri sata šesti sajam sporta na Beogradskom sajmu spušta svoje zavese, a ja mogu da kažem da organizatori mogu da budu zaista više nego zadovoljni.
Hvala, bila je to Snežana Pantović. Atletski savez Srbije nije uspeo da dobije organizaciju dvoranskog svetskog prvenstva 2020. godine, jer je Kina dobila prednost. Odlučeno je glasanjem u Savetu Međunarodne atletske federacije u Monaku. Glasovima 180 članica, kineski grad Nanjing izabran je ispred kandidature Beograda za samo dva glasa. U Nišu i dalje 13, u Kragujevcu 8, u Beogradu u Novom Sadu 7 stepeni. Vremenski uslovi u regionu.
Zaklađenje sa kišom, a u višim predelima i snegom, stiglo je i u Hrvatsku i prema podacima tamošnjeg hidrometeorološkog zavoda, sneg je pao na Sljemenu, u Lici i Gorskom Kotaru, pa je otežan saobraćaj.
Vreme sutra u Srbiji.
Oblačno, hladno, vetrovito, mestimično sa kišom, susnežicom i snegom. Jutarnja temperatura od 1 do 4, dnevna od 3 do 5, u Negotinskoj krajini 7 stepeni. U Beogradu slično vreme, temperatura od 2 do 5. Sutra i preko sutra u južnim, jugoistočnim i istočnim krajevima doći će do formiranja snežnog pokrivača u nižim predelima od 5 do 10 cm, a u planinskim od 15 do 25, saopštio Republički hidrometeorološki zavod.
I nešto detaljnije prognoza naredne sedmice.
U utorak na jugu i istoku oblačno, mestimično sa snegom, u ostalim krajevima suvo uz delimično razvedravanje. U sredu jutro hladno sa slabim mrazem i maglom, mestimično, tokom dana pretežno sunčano. U četvrtak i petak novo prolazno oblačenje sa kišom na planinama sa snegom. Sledećeg vikenda biće suvo i hladno.
Slušali ste novosti dana, urednik vesti Dijana Celaković, ton majstor Vladan Bjelica, spiker Biljana Jovanović, producent Svetlana Stevanović, ja sam Miroslav Vojvodić. Želim vam prijatno popodne uz Radio Beograd 1 i Sportski žurnal.